Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Dragi poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni v prvi oddaji Karitas v letu 2022. Naj na začetku povemo, da bomo tudi letos še naprej sodelovali s Slovensko Karitas tudi preko akcije Zaupanje. Z upanjem in zaupanjem se glasi geslo te dobrodelne akcije, s katero Karitas zbira sredstva za večje stiske družin in posameznikov ob nesrečah, invalidnostih, boleznih in slabih bivanskih pogojih. Potrebe družin nam na priporočilo župnijskih Karitas posredujejo škofijske Karitas. Zrno po zrno ste in smo skupaj zbirali in v 17 letih rešili več kot 315 večjih stisk. Zbiranje in objavo smo omogočili tako na radiu Ognjišče kot v nekaterih drugih medijih. V akciji Zaupanje se je v letu 2021 do meseca novembra zbralo 20.300 evrov. Tudi v današnji oddaji boste ob koncu pogovora slišali stisko ene od družin. Najprej pa seveda k osrednjemu gostu tokratne oddaje, ki ga je pred mikrofon povabila Tanja Dominko.
Predsednik Slovenske Karitas, gospod nadškof Alojzij Cvikl, lepo pozdravljeni v prvi oddaji Karitas v novem letu 2022. Kaj bi ob začetku novega leta sporočili vsem sodelavcem in prostovoljcem Karitas?
Torej, najprej lep pozdrav vsem. Na začetku novega leta bi vse povabil k solidarnosti, k srcu, ki bo odprto za stiske bližnjega. Vemo, da staro leto, od katerega smo se poslavili, je bilo leto preizkušnje, ker smo bili zaznamovani s koronavirusom. Tu mislim predvsem na strah, na negotovost, na osamljenost. Ljudje so v tem času iskali nekoga, ki bi jim prisluhnil, nekoga, ki bi jim dal besedo upanja in opore. Tako se je povečalo število tistih, ki so klicali oziroma pošiljali elektronska sporočila. Želeli so si, da bi torej, nekdo se z njimi pogovarjal. Lansko leto, zanimivo, se je zelo povečalo število klicev oziroma pogovorov. Tako da si želim v novem letu, da bi bili na razpolago tem ljudem, ker se mi zdi, da stiska še ne bo čisto popustila oziroma lahko se celo poveča, ker vemo, da sedaj zaradi dviga cen tako ogrevanja kot elektrike in drugih stvari, bodo se mnoge družine znašle še v večji stiski oziroma tudi posamezniki. In to bo res potrebna večja solidarnost, skupno prizadevanje, da bi oblažili to stisko, ki lahko pride. Zato si želim res to odprtost, to čutečo srce, ki bi res bilo odprto za te ljudi, ki potrebujejo bližino in pomoč v stiski.
Kaj vam bo pravzaprav na karitativnem področju v letu 2021 posebej ostalo v spominu? Nekaj stvari ste že omenili, epidemija je delovala po svoje, ampak gotovo je bilo tudi kaj lepega, kar velja izpostaviti.
No, gotovo se mi zdi, da je treba izpostaviti klic dobrote, ki smo ga v težkih okoliščinah izpeljali v Celju. Do zadnjega skoraj se ni vedelo, ali ga bomo lahko izpeljali ali ne v Celju, ali ga bomo zopet izpeljali samo v studio. Vesel sem in presenečen sem bil na solidarnostjo in darežljivostjo, ki se je pokazala. To je res dobro znamenje, da se v težkih trenutkih ne zapiramo vase, ampak da imamo res to čuteče srce, ki sprejema. Zato tudi sredstva, ki smo jih nabrali, so zelo lepo pokazala, da smo sočutni in da imamo srce za ljudi v stiski. Tako da to mi gotovo ostaja kot neki lep oziroma najlepši trenutek skoraj v letu, da kljub težke situaciji smo pokazali veliko solidarnost in sočutje.
Leto 2021 so seveda zaznamovale tudi podražitve. V ospredje je prišla energetska revščina, ki jo občutijo tudi mnogi prejemniki pomoči na Karitas. Kakšen je vaš pogled na to problematiko in morda pogled naprej?
Torej, gotovo bo potrebno stopiti skupaj tudi z drugimi humanitarnimi organizacijami, pa ne samo to, potrebno bo tudi apelirati na vlado, da se tukaj pride naproti z nekimi zakonskimi olajšavami, kajti ko ste že omenili, te podražitve, ki bodo zajele tako energijo, ogrevanje, elektriko in tako naprej, bodo gotovo potem za sabo potegnile tudi druge podražitve in tisti, ki so že do sedaj bili na robu nekje zaradi tega, ker pač imajo nizke pokojnine ali nizke plače, ali pa so celo izgubili službo, tudi zaradi bolezni koronavirusa eni so izgubili službo, tako da bo res tukaj potrebna neka strategija skupna, skupen pristop, drugač, kak bi rekel, sama Karitas bo tukaj težko odgovarjala na tako velike probleme, ki lahko nastopijo. Zato pričakujem večje sodelovanje vseh udeleženih pri teh humanitarnih akcijah oziroma pomoči. In tukaj bi lahko potem, če bomo skupaj nastopili, potem po moje bo tudi lažje oblažiti te stiske.
Z letom 2022 se začenja tudi Evropsko leto mladih. Kaj prinaša cerkvi na Slovenskem?
Ja, Škofovska konferenca je že lansko leto razglasila obdobje mladih, kajti eno leto je po svoje prekratko, da bi lahko v tem času se zgodil kakšen premik v pastorali mladih. To je potreben določen čas, da se lahko zaživijo določene pobude, ki bodo potem prinesle neko svežino. Prva naloga, ki jo je treba pripraviti oziroma pristopiti k nej, je vzgoja animatorjev mladinske pastorale, ki bodo sposobni torej spremljati mlade v rasti njihove vere in tudi pri vključevanju v naša občestva. Vemo, da smo, kar se tega tiče, zelo revni. Papež Frančišek zelo poudarja spremljanje, da smo sopotniki mladih. In tukaj, če hočemo imeti sopotnike oziroma tiste, ki bodo spremljali, jih je na to potrebno tudi pripraviti. Druga stvar pa je potrebno tudi pripraviti kraje, ker se bodo ti mladi lahko zbirali, ker se bodo ti mladi počutili sprejete in tudi lahko rekli doma. To pa je lahko na ravni župnije, kjer pa je župnija majhna, mogoče da se povežejo dve ali tri župnije skupaj ali pa celo dekanija. Pomembno je, da mladi vedo, kje je prostor za njih, kje se lahko zbirajo oziroma kje se čutijo sprejete in povabljene, da potem ob animatorju lahko potem hodijo skupaj in rastijo viri in zorijo v samostojne in zrele osebnosti.
Mladi slovenski prostovoljci so pred leti uspešno zagnali posebno sekcijo Mlada Karitas. Kakšen pomen ima?
Torej, mladi imajo čut za služenje. To je nekaj lepega. To se je pokazalo že v času korone, ko so aktivno pristopili pri oskrbovanju starejših, bolnih, s hrano, da so hodili na mesto njih v trgovino in tako naprej. Skratka, pokazalo se je, da mladi imajo ta čut služenja. Mlada Karitas, Young Karitas, pa ni samo prostovoljstvo, ampak želi biti tudi pomoč in opora pri osebni in duhovni rasti in izmenjavi izkušenj mladih. Osebno sem zelo vesel, da je pri nas zaživela Mlada Karitas, da postaja vedno bolj prepoznavna in tudi da, kaj bi rekel, poskuša lajšati stiske in težave med mladimi. Vemo, da stiske niso samo stvar starejši, tudi med mladimi so stiske in mladi lažje najdejo poti in načine, kako priti do njih in kako jim pomagati v njihovih stiskah. Zato sem hvaležen res vsakemu od mladih, ki se je odločil, da se pridruži Mladi Karitas oziroma Young Karitas, se jim zahvaljujem za ta pogum, za ta čas, ki ga darujejo. Po drugi strani pa tudi vabim mlade, da se nam pridružijo, da se pridružijo Mladi Karitas. Kajti v Karitasu vedno velja, ti poskušaš nekaj dati, ampak več, ko si poskušal dati, več si ti sam prijel. Zato se mi zdi, da je to sodelovanje v Mladi Karitas lahko lepa priložnost, dobra priložnost za mlade, da odkrijejo tukaj okolje, kjer lahko res rastejo in postajajo ljudje za druge. Papež Frančišek pravi, da so mladi naš jutri. Potem, ko smo bili v Panem, je rekel, ne samo jutri, ampak že naš danes. Zelo pomembno se mi zdi, da mladi čutijo, da je jutri njihov. In če hočejo jutri prevzeti odgovornosti v družbi, je potrebno, da se danes na to pripravljajo in v to stopajo. In zato je Mlada Karitas čudovita priložnost, da res rastijo v te odprtosti, sočutnosti, po drugi strani pa tudi sami rastijo kot zrele osebnosti in odkrivajo darove in talente, ki jih imajo. Tako da res najprej hvala vsem, ki sodelujete, oziroma sodelujejo in vabim mlade, da se pridružijo, ker bodo našli okolje, ker bodo res lahko rastli in zoreli in s tem tudi se pripravljali na poslanstvo jutri.
Morda bodo iz tega zoreli tudi novi duhovni poklici?
Upajmo, upajmo, kajti gotovo, če si človek, najprej, če odkriješ Boga, če najdeš ta osebni stik z Bogom, če ob sebi odkriješ brata, sestro, ki je v pomankanju, ki je v stiski, potem to je že tisto, ko ti rasteš biti človek za druge. In se mi zdi, da duhovni poklic je ravno to, da začutiš, da te Bog vabi, da postaneš njegov sodelavec, to pa pomeni biti človek za druge, z ljubeznijo, sočutjem in odprtostjo za druge. In se mi zdi, da je res lahko Mlada Karitas tukaj taka prava šola za to življenje biti in živeti za druge.
Gospod nadškof Alojzij Cvikl, hvala lepa za ta pogovor in seveda veliko blagoslova na vseh vaših poteh tudi v tem letu 2022.
Hvala tudi vam in res veliko blagoslova in Božjega varstva v tem novem letu, ki smo ga začeli. Vse dobro.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Družina, ki ji pomagamo tokrat, šteje 6 članov. Po starem očetu so postali lastniki kmetije. Starša sta brezposelna in skrbita za 4 otroke. Želita se zaposliti kot kmeta in na ta način preživljati sebe ter družino, vendar je treba prej kmetijo preurediti, saj je zastarela. Preden zaprosita za državno pomoč, morata izpolniti določene zahteve, kar zahteva velik vložek. Veliko bodo postorili in zbrali sami. Iščejo tudi najcenejše ponudnike. Pomoč bo za to delavno družino dragocena, saj se bo tako lahko preživljala sama. Pomagate lahko z nakazilom na tekoči račun Slovenske Karitas pod namen Zaupanje. Obrazec in vse informacije so na voljo tudi na spletni strani www.karitas.si in na številki 01 300 59 60 vsak delavnik med 8 in 15 uro. Stiska spada v akcijo Zaupanje. Spoštovani poslušalci, prostovoljci, sodelavci župnijskih Karitas, končajmo to oddajo z besedami in željami generalnega tajnika Petra Tomažiča. Ostanimo človeški, solidarni in predvsem odgovorni do sebe in do drugih. Ohranimo potrpežljivost, tudi če smo cepljeni in se moramo držati dodatnih ukrepov. Predvsem pa bodimo potrpežljivi in ustrajni z dobronamernimi spodbudami, še posebej do tistih, ki vse odklanjajo. Za Karitas pa je seveda najbolj pomembno, meni Tomažič, da kljub omejitvam na varen način ostajamo odprti za raznovrstno pomoč ljudem, ki nas v teh časih še bolj potrebujejo. Predvsem pa je pomembno, da ohranjamo in razdajamo upanje. Tako je v glasilu Slovenske Karitas v decembru 2021 zapisal generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič. Oddajo sem pripravila Petra Stopar.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.